Ne întoarcem la facere, capitolul 6, începutul capitolul 6, la o problemă foarte complicată și foarte frumoasă și foarte urâtă în același timp. Foarte frumoasă în explicațiile noastre, foarte urâtă în întâmplarea care a fost atunci, în pedeapsa lui Dumnezeu care a fost atunci. Știți că noi am stat la începutul capitolului 6 și să recitim versetele asupra cărora am insistat multe săptămâni. Iar după ce au început a se înmulți oamenii pe pământ, li s-au născut fiice. Fiii lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții care pe cine a voit. Am tot vorbit cine sunt fiii lui Dumnezeu, cine sunt fiii oamenilor, fiii lui Set. Este și explicația fiului lui Dumnezeu, adică îngerii căzuți, diavolii și influența și relația lor și influența nocivă asupra oamenilor, mai ales prin femeie. Multe am vorbit despre asta. Dacă vă aduceți aminte că au fost zeci de întâlniri despre asta. Cel puțin 10. Și fiul Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase și au ales dintre ele soții care pe cine a voit, dar Domnul Dumnezeu a zis: nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, pentru că sunt numai trup, și despre asta am vorbit mult în mai multe dăți. Deci zilele lor să mai fie 120 de ani. Asta e versetul 3. Versetul 4. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, asupra acestea să ne oprim. Asupra acestea n-am prea vorbit. În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră să intre la fiicele oamenilor și acestea începuseră a le naște fii. Aceștia sunt vestiții viteji din vechime. Asupra acestui verset 4, care e destul de greu de explicat, cu uriașii, cu... o să ne oprim. Dacă să înțelegem ceva, trebuie să o luăm de departe. În primul rând, o luăm de la etimologie. Ce sunt acești uriași? În vremea aceea s-au ivit pe pământ uriașii, mai cu seama de când fiii lui Dumnezeu începuseră să intre la fiicele oamenilor. Dar și înainte de etimologie. Sfântul Ioan Gură de Aur spune: iată că oamenii greșiseră. Știți că primele două versete spun: iar după ce a început a se mulți oamenii pe pământ, li s-au născut fiice. Fiul lui Dumnezeu, văzând că fiicele oamenilor sunt frumoase, și-au ales dintre ele soții care pe cine a avut. Asta e începutul răutății. Am vorbit mult despre asta. Amestecarea celor două neamuri, a neamului lui Set, care se închinau lui Dumnezeu și știau de Dumnezeu, și cu fiii lui Cain, fiicele lui Cain, care erau un neam care se stingea, care dispărea, pentru că în general oamenii sau neamurile care se îndepărtează cu totul și cu totul de Dumnezeu și trăiesc numai în păcatele lor, se sting. Asta e una dintre pedepsele din vechimea lui Dumnezeu. Dispar. În disperarea lor, dispărând ca neam și ca și capacitate de neamă și de a se naște noi copii și de a fi noi generații, fiicele oamenilor, adică fiii lui Cain, fiicele lui Cain se împodobesc și atrag pe fiii lui Dumnezeu, adică fiii lui Set. Și de aici Dumnezeu, după ce vede asta, zice: dar Domnul Dumnezeu a zis, versetul 3, nu va rămâne Duhul meu pururea în oamenii aceștia, și cu asta se referă la tot, și la fiii lui Dumnezeu, adică lui Set, și la fiii lui Cain, adică fiii oamenilor, pentru că sunt numai trup. Deci zilele lor vor mai fi 120 de ani. Și am spus atunci că 120 de ani însemna și că de acum viața omului nu va mai fi de 900 și nu știu câți ani, ci va fi de 120 de ani, dar și că vremea care li se mai dă ca să se întoarcă din păcatele lor e de 120 de ani. Și deci după ce Dumnezeu le spune asta și află, pentru că încă era vremea în care oamenii încă auzeau pe Dumnezeu, așa cum Cain îl auzea foarte ușor. L-a întrebat Dumnezeu pe Cain: Cain, unde este fratele tău Abel? Adică lor li se părea foarte firesc să vorbească cu Dumnezeu. Și așa au auzit oamenii atunci acest cuvânt al lui Dumnezeu, adică această mustrare a lui Dumnezeu. Și totuși, cu această mustrare și cu această pedeapsă pe care le-a spus-o, mai aveți 120 de ani și viața voastră se scurtează. În vremea aceea, zice imediat după aia, în loc să bage în seamă oamenii, zice: în vremea aceea s-a iubit pe pământ uriaș, și mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră a intra la fiicele oamenilor. Deci ei continuau să țină aceste relații în afara relațiilor firești pe care le aveau ei cu soțiile lor, continua să trăiască în acest, un fel de ibovnice, un fel de amante. O urăciune înainte de Dumnezeu, adică ei rămâneau în casele lor, dar făceau tot timpul acest pas în afară prin aceste așa zise ibovnice, care și ele își nășteau fii și fiice. Și mai cu seamă de când fiii lui Dumnezeu începuseră să intre la fiicele oamenilor și acestea începuseră ale naște lor, ale naște fiilor acestora lui Dumnezeu, fii. Aceștia, fii aceștia sunt vestiții viteji din vechime, uriașii. Și Sfântul Ioan Gură de Aur spune, atunci când Dumnezeu te atenționează, când spune foarte clar că păcătuiești, spune foarte clar că greșești, așa cum s-a întâmplat aici. Deci ai atenționarea clară a lui Dumnezeu, că nu-i bine ce faci, urmarea, dacă omul urmează și continuă să facă păcatul știind bine ce face, dar continuă să-l facă, urmările sunt dezastroase, vizibil. Adică nu mai sunt chestii așa, nu ne mai dă Dumnezeu timp. El urma să dea acel timp de 120 de ani, dar măcar în acel timp de 120 de ani, omul să se întoarcă, omul să-și vină în firea lui. Omul în loc să se întoarcă, el continuă să intre la fiicele oamenilor. În continuă ele să păcătuiască, ei să păcătuiască, familiile se dezbine, oamenii să se rupturile acestea să se facă tot mai mari. Și atunci, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, se nașc acești uriași, ca un fel de semn al păcatului. Acum că am ajuns aici, să vedem cine sunt acești uriași și cum ajungem la etimologie. În grecește gigantes, mari, titani, coloși, s-ar traduce, dar se înțelege mult mai bine ce înseamnă dacă ne întoarcem spre textul masoretic, adică textul evreiesc, adică textul acesta al Septuagintei, al Vechiului Testament în grecește, e tradus după textul ebraic, vechi, masoretic. Textul vechi, masoretic, ebraic, care se păstrează și el, nu are cuvântul gigantes, nu are cuvântul uriaș. Și auziți, acolo sunt două cuvinte despre aceștia. Atunci s-au născut, în loc să zică giganții, e zic așa, atunci s-au născut Nefilim și Gibirom. În ebraică sunt cuvintele. Nefilim înseamnă cei care cad, oameni grabnic spre cădere, adică oameni cu firea cu firea întoarsă spre cădere, cu o fire povărnită spre păcat. Atunci s-au născut oamenii care aveau firea grabnic spre cădere, povărnită ușor spre păcat. Și Gibirom înseamnă cei puternici, cei puternici în trup, cei puternici robuști, foarte puternici. Deci îi definea pe acești oameni puternici în trup și robuști, dar grabnic căzători spre păcat. Adică porniți așa, cu tăvăluc spre păcat. Știți? Adică oameni trupești, oameni materiali, numai din materie făcuți. Exact cum a zis Dumnezeu. Parcă se împlinește cuvântul Dumnezeu. Nu va rămâne Duhul meu peste oamenii aceștia pentru că sunt numai trup. Și ei n-au ascultat și oamenii care s-au născut din aceste legături incestuoase, din aceste legături rele, păcătoase, sunt după cuvântul lui Dumnezeu, fără Duhul lui Dumnezeu. Adică nu mai rămâne Duhul lui Dumnezeu peste ei și ei sunt așa cum au dorit tatălor, așa cum au dorit mama lor, așa cum și-o doresc și ei. Sunt oameni puternici în trup, pentru că oamenii, de ce au fost atrași bărbații fiului Set? De frumusețea femeii, adică numai de frumusețe. Adică nimic din cele ce înseamnă spiritual nu i-a interesat la femeie. Pentru că ele erau într-o stare de cădere duhovnicească. Neamului Cain tot era într-o stare de cădere duhovnicească și trăia în păcate mari. Dar pe ei nu i-a mai interesat asta. Erau frumoase la trup. Asta conta. Trupul conta. Și atunci trupul Dumnezeu l-a dat mare, frumos, robust, cum trebuie. Dar sufletul pipernicit aproape că nu există. Sufletul transformat sau povârnit spre cădere, spre păcat, ușor povârnit spre păcat, cu o ușurință totală alegi păcatul, aproape fără mustră de conștiință. Faci păcatul așa ca și cum ai bea apă. Aproape că atunci când vă spun asta, începe să vedeți pe mulți din neamul nostru care încep să fie așa. Știți că parcă când ne apropiem de sfârșit, de sfârșitul veacurilor, apar acest neam al omul căderii, omul destrăbălării, omul fără de Dumnezeu, omul pocit duhovnicește, același asemănător cu cel din vechime, nu întâmplător Dumnezeu a zis când a zis, iar la sfârșitul vremurilor va fi ca înainte de potop. Deci așa vor fi oameni și tot așa. Oameni fără de Dumnezeu, oameni care nu mai au nicio legătură cu Dumnezeu, pe care care sunt interesați de trup, sunt puternici, trăiesc bine, trăiesc mult, sunt robuși la trup sau și lucrează tot timpul și se ostenesc pentru el ca să fie cât mai bine rânduit și cât mai și bărbați și femei, dar sufletul aproape că nu există sau sufletul a pierdut legătura cu Dumnezeu și e povărnit absolut spre păcat. Deci să-și facă toate plăcerile. Și trupul e stăpânul, iar sufletul e sluga. Trupul alege, face, dorește și sufletul se împleacă și zice să trăiți, am înțeles, facem. Adică sufletul nu mai are nicio putere de căpetenie și niciodată sau rarisim alegerea unuia sau altuia nu este după suflet, ci este după trup. Și ca exemplu, hai să vedem cum îi definește Sfântul Apostol Pavel pe acești oameni de la sfârșitul vremurilor. El vorbește de acest om al căderii, deci acest om al în Timotei, 2 Timotei, capitolul 3. Și zice, cum îi definește el pe acești oameni. Și așa să știți că în zile din urmă vor veni vremuri grele și începe să definească pe oamenii care vor trăi în zile din urmă. Despre cei de care Dumnezeu zicea că vor fi oamenii precum au fost înainte de potop. Cum? Că vor fi oamenii iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără cucernicie, parcă ne definește așa. Aproape generații întregi se pot defini după asta. Lipsiți de dragoste, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, cruzi, neiubitori de bine, trădători, necuvincioși, îngânfați, iubitori de sfătări, mai mult decât iubitori de Dumnezeu, având înfățișarea adevăratei credințe de multe ori, dar tăgăduind puterea ei. Adică ne putem îmbrăca și în hainele credinței, dar de fapt noi nu mai credem în Sfinți și în puterea ei, ci o facem pentru că așa e, cum să spun, e la modă să fii credincios, e la modă să zici că crezi și tu. Dar tăgăduind puterea credinței, depărtează-te de aceștia, căci dintre aceștia sunt cei ce se vâră prin case și robesc și toate celelalte urciuni, se robesc unii pe alții, robesc femeile, pe femeile robesc pe bărbați și purtători de păcate și pururea de pofte, mereu învățând și neputând niciodată să ajungă la cunoașterea adevărului, deci ei fiind totdeauna având mina adevăraților învățători, cunoscători, toată teoria, cunosc teoria perfect, dar ei nefăcând nimic aproape din ceea ce spun, după cum Iane și Iamvre s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotriva adevărului. Iane și Iamvre au fost cei doi vrăjitori care au stat împotriva lui Moise și au aruncat și ei toiegele jos și s-au făcut și ei și toiegele lor șerpi. Și Moise a aruncat și el toiagul jos și șarpele lui Moise din toiaga a mâncat cei doi șerpi. Și precum Iane și Iamvre s-au împotrivit lui Moise, așa și aceștia stau împotriva adevărului, adică împotriva lui Dumnezeu, chiar dacă ei la prima vedere ar părea că învață adevărul și când sunt de partea credinței. Așa și aceștia stau împotriva adevărului, oameni stricați la minte și netrebnici pentru credință, dar nu vor merge mai departe pentru că nebunia lor va fi vădită tuturor precum a fost și acelora și celelalte. E, ceva din oamenii aceștia a fost și atunci și mergem mai departe, avem mult de spus aici. Deci, în primul rând, acești giganți, toți părinții care vorbesc despre acești giganți spun că au fost și anomalii. Adică, și ei zic așa, din această împreunare nebinecuvântată de Dumnezeu, din această împreunare în afara căsătoriei, în afara oricărei legături înainte lui Dumnezeu, o împreunare numai din pricina poftelor, nu nimic altceva, Dumnezeu a îngăduit să vină să se nască și oameni și cu tot felul de anomalii, și oameni imenși la trup, pur și simplu, sau foarte puternici în trup. Dar în general, cum am spus, traducerea ar fi foarte bine făcuți, robuști, puternici în trup, nu neapărat giganți, deși părinții spun, totuși au fost și dintre cei imenși în trup, care au fost ca niște anomalii ale firii, ale naturii, și care n-au fost oameni buni, zic ei, și numai ei, da, cei care vreți să mergeți la colindat, să mergeți. Îmi pare rău că vă necăjesc. 2. poate mai sunt vreo 2, așa, mergeți 3, 4, 5, foarte bine, mă bucur. Aceștia niciodată n-au fost, nu sunt în vechime, n-au rămas așa cu veste bună. De exemplu, despre ei se zice, au rămas în toate tradițiile acești oameni, în toate tradițiile mari, au rămas ideea unor oameni, unor oameni între om și zeu, niște oameni, dar în același timp urâți, ciclopi. Știți? Vă aduceți aminte de ciclopi? Tot așa erau, ceva imens, cu ochi în frunte, niște oameni de care trebuia să te ferești, niște deformări ale firii. Nu era ceva firesc. Zmeii la români au rămas. Ideea cu zmeii, niște zmei mari, cu care se băteau feții frumoși toată ziua, dimineața până în seară. Și... astea sunt niște chestii care au rămas din vechime. Despre acești ciclopi, despre acești giganți despre care vorbește, despre care vorbește Scriptura, dar nu numai sumerienii l-au pe Gilgamesh, care tot așa era ceva, era foarte mare în trup. Era cu mult mai mare decât toți ceilalți. Avea o putere mult mai mare. Și germanii l-au pe Thor și pe Ymir și pe Dolomiți. În general vorbesc de Dolomiți. Niște și ei au în istoria lor ideea aceasta de făpturi mari, puternice, care în vechime stăpâneau și totdeauna sunt negativi. Adică nu sunt niște drăgălași care, niște uriași, așa ca taurul Fernandel, sau cum îl chema pe taurul acela, dacă știți și ați văzut desene animate, care era imensitate de taur, era adus acolo să se bată cu toreadorii și el iubea florile și ăia tot încercau să-l facă să fie și el. Dacă vedea o floare cum aruncau oamenii în tribune, cădea în extaz în fața florilor și nu. Deci nu erau așa ceva. Sau nu era cum de multe ori oamenii mari, știți că oamenii mari așa îngăduie Dumnezeu că de obicei sunt oameni buni. Că dacă ar îngădui Dumnezeu ca oamenii mari și solizi și așa, ar fi și răi de așa, vai, vai de capul lor. Așa aveam noi un bivol cel mai mare din sat și din regiune. Dar era cel mai blând, cel mai cu minte. Și tot timpul zicea fratele meu, băi, dacă ar ști ăsta ce putere ar drăma toate casele de pe aici. Dar el era așa blând și na, se culca pe flori, între margarete și tătea toate. Vite, le mâncau pe rupte tot timpul. El stătea nemâncat, îi plăceau florile, îi plăceau alte, avea alte plăceri. Și Dumnezeu îngăduie ca oamenii mari de multe ori să fie blânzi pentru că ar fi îngrozitor dacă ăștia ar face toate prostiile care le trec prin cap și ar fi și plin de spuză și de răutate. Nu știu cum s-ar putea și ce s-ar putea face cu ei și cine ar sta împotrivă. Și de multe ori celor mai răuți așa îi pune în trupuri mici, dar asta nu e o lege, să nu vă... Așa. Și în sine micimea îi face să fie mai tăcuți și mai smeriți, că n-au ce face. Și anglosaxonii la fel, ei aveau pe acești Dolomiți, grecii, romanii aveau în istoria lor, tot timpul au vorbit, dacă citiți istoriile vechi și în general despre zei, despre zeii lor, o să auziți de titani, de ciclopi, de giganți, vorbesc despre asta. Și tot timpul, aceștia sunt cei din vechime care sunt aceste roade, o generație, un fel de neam, o generație întreagă de oameni care s-au născut în primul rând robuști, puternici în trup, dar și de multe ori cu anomalii, transformați așa în niște imensități, niște oameni mari, imenși, care ziceau părinții să erau o stirpe insolentă despre oameni. Deci insolentă la adresa lui Dumnezeu și a celorlalți oameni. De exemplu, la noi niciodată un zmeu nu va fi bun. Nu? Zmeii ăia care sunt puternici și știți cum e zmeul, miroase a carne de om. Cei pe aici, de unde știau românii că ăia trebuie să fie răi, nu? Și de asta la toate neamurile, nu numai... Și nu e chestia asta că cei mișto de nas bun și drăgălași, că și din pământ ieșeau nu știu ce demonași micuți care făceau toate prostiile și... Deci, pe de-o parte, erau oameni povârniți spre păcat, povârniți spre trup, numai trup, acești oameni sunt numai trup și eu le voi lua Duhul meu de la ei, zice Dumnezeu, pentru că sunt numai trup și într-adevăr se transformă în oameni care sunt povriți numai spre păcat și numai spre trup și numai spre ce le poruncește trupul. Dar pe de altă parte, se poate vorbi și despre acești oameni cu anomalii, despre un fel de stirpe de oameni foarte înfricoșătoare. tulburătoare, despre care Dumnezeu mai spune în Vechiul Testament, zice la Isaia, iertați-mă că mi-am notat eu pe aici, dar la Isaia 13:3, mai bine găsesc, până mi-am notat eu pe unde mi-am notat, dar tot găsesc. Așa. Da, la Isaia 13:3 zice, vor veni uriași ca să pună capăt mâniei mele. Deci, pentru un alt neam, pentru iudei, pentru căderile lor, pentru prostiile lor, Dumnezeu ia atenția, zice, dacă nu vă îndreptați, vor veni uriași peste voi ca să pună capăt mâniei mele. Adică ei nu se îndreptau nici cum orice aducea Dumnezeu asupra lor, ei nu se îndreptau. Tot întârtați, tot învârtoșați, toți. Și zice, vor veni uriași ca să pună capăt mâniei mele. Și Dumnezeu vorbește în primul rând de neamuri mult mai puternice în trup, mult mai și povărnite spre păcat, povărnite spre trup, povărnite spre a alege partea trupească, care n-au nicio milă. Știți, omul care e numai trup n-are nicio milă. De exemplu, spartanii care puneau accent absolut pe trup, nu aveau milă de copilul ăla mic, care dacă avea o deformare, aruncat, nu discutăm cu el. Adică trupul era slăvit, era cinstit, era un trup robust, un trup bine făcut, asta e important. Și atunci acești oameni, în general, sunt lipsiți de milă în privința bătrânilor, copiilor, a femeilor, care sunt mai slăbuți, mai neputincioase, mai nu aveau nicio milă. Ori asta, în general, e o pacoste peste un neam. Și când vin asemenea neamuri, acești uriași, acești oameni puternici în trup, cum au fost asirienii care au venit peste ei, cum au fost amoniții, cum au fost filistenii. Păi nu, David se lupta cu un filistean, cu... Cum îl chema pe uriașul ăla cu care se lupta el? Goliat. Deci, o imensitate de om. Și vă dați seama că ăla era un model pentru filisteni. Ar fi vrut tot să fie ca el, nu? Cine nu vrea să fie ca el? Dar aceștia, în general, erau lipsiți de orice umbră de milostivire. Și Dumnezeu i-a atenționat pe ei și zicea, voi trimite, ca și cum ar zice, voi trimite asupra voastră neamuri puternice în trup, bine făcute, care pun accent numai pe trup și care nu vor avea milă cu voi. Și așa s-a și întâmplat. Deci nu vorbește neapărat de uriaș, la înțelesul de uriaș, așa, de 3 metri, de 7 metri, de 10 metri. Deși nici ăștia nu sunt excluși, vorbește mai mult de cei care sunt robiți sau se supun numai trupului și care pun capăt mâniei lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să insist. Cum adică pun capăt mâniei lui Dumnezeu? Și aici Sfântul Ioan Gură de Aur insistă și zice, n-au vrut să asculte de cuvântul lui Dumnezeu, au continuat să facă păcatele care știau că nu trebuie să le facă. Copiii care s-au născut din neamul acela erau copii fără nicio rușine de părinți, așa cum am spus. Ați văzut cum am citat din Sfântul Pavel, oameni iubitori de sine, iubitori de arginți, lăudăroși, trufași, holitori, neascultători de părinți. Adică asta e de la sine. Dacă ești foarte axat numai pe trupesc, pe a fi... ați cinstit trupul, ați hrănit trupul, ați odihnit trupul, ați slăvit trupul, a fi narcisist în privința asta. Trufaș, ulitor, neascultător de părinți, nemulțumitor, fără cucernicie și asta față de toți. Lipsiți de dragoste, neînduplecați, cleveditor, neînfrânați, cruz, neiubitor de bine. Și continuăm. Deci așa erau și aceia. Uriași aceia care se născuseră în neamul acela de oameni puternici în trup, dar nepăsători, lipsiți de Duhul lui Dumnezeu, erau o adevărată pacoste pentru părinții lor. Adică, și numai pentru părinții lor. Erau un coșmar pentru toți. Acei oameni nu-și găseau liniștea decât în a-și face cu mâna lor putere, în a-și a vedea care e mai tare dintre ei, a se omorâ, a se bate, a face războaie, o luau de unii singuri, făceau toate nebunile și toate prostile pe care le poate face un om, așa cum filmele noastre acum slăvesc astfel de oameni, care își fac cu mâna lor putere, de la Chuck Norris până la... Bietul Chuck Norris, că a ajuns așa ca un model. Până la Rocky, care vine din război și se luptă cu tot sistemul american și își face el dreptatea lui. Până la oricine, nu știu, Van Damme, oricare. Îi slăvesc un asemenea tip de om foarte puternic, foarte care prea puțin îi suflet, mai mult îi trup și răzbunare. Și care își face cu mâna lui dreptate și umblă și taie și spinde că dreapta și stânga și face ce vrea el. Dar aș insista pe două lucruri pe care tot Sfântul Ioan Gură de Aur le amintește și alți părinți. Ei zic, în ce sens acești uriași, acești oameni puternici în trup și lipsiți de Duh, sunt răi, sunt o pacoste pentru omenire, o pedeapsă lui Dumnezeu. În ce sens? Și ei zic, unirea între două tipuri de oameni total diferite, între oameni cu aspirații spirituale, cum erau fiii lui Dumnezeu, adică fiii lui Set, și femeile din neamul omenesc, din neamul lui Cain, fără aspirații spirituale, fără nicio pornire spre partea asta. Zice, această unire, urmașii acestor uniri sunt sfâșiați de tendințe contrare, contradictorii. Părintele Arsenie ne vorbește foarte mult despre această, știți, nu știu dacă ați citiți când aveți timp, în Ereditate și Spirit, mai ales în Cartea Cărarea Împărăției, vorbește mult despre această unire dintre, el tot vorbește partea bună pe care o moștenește de la unul dintre părinți și partea rea care o moștenește de la alt părinte și care se unește în copil, și după aceea lupta dintre cele două părți e așa de mare și atât de puternică e contradicție, și omul devine contradictoriu în mișcări, în felul de a fi, în faptele pe care le face. O dată face o bună, o dată după aia îi pare rău și face rău. După aia îi pare rău și face binele. După aia, și așa e rupt în sine. El e rupt în sine. Nu-i odihnit în ceea ce a moștenit. E un negru și un alb care se tot amestecă. Și el zice că acești oameni, până când se ajută de cuvântul lui Dumnezeu, se ajută de sfintele taine, se ajută de buna educație a părinților, dacă este o bună educație, până când prin acestea nu reușesc să ajute partea bună să biruiască, sau dacă nu s-a ajutat nici de sfintele taine, nici de părinți, nici de învățătura evanghelică, pentru că nu le spune nimeni sau nu sunt ajutați să o înțeleagă, în acești oameni este o luptă atât de mare între bine și rău, încât la unii dintre ei ajunge să fie până la nebunie această luptă interioară, până la ieșirea din fire, din sine. O iei raznă. Și în general acești copii sunt contradictorii, fac tot felul de lucruri nebunești, după aceea le pare rău, ar vrea să repare, dar iară fac același prostii. Iarăși încearcă să facă, și părintele spune că unii dintre aceștia ajung chiar să se sinucidă în lupta lor interioară, în ruptura asta din ei, ajung la această, dar ei pentru ei, acești oameni, pentru cei din jur, sunt o pacoste. Adică e foarte greu să ai un asemenea copil, să ai asemenea cu porniri de felul ăsta, cu învârtoșări de felul ăsta, cu lupte interioare atât de grele, atât de dureroase. E așa, e frumos, adică e frumos să zici săracul de el, dar când îl ai în față și îți face prostie ce le face și îți vorbește cu duritatea cu care îți vorbește, și așa, nu e ușor să-l accepti, să-l primești, să-l îngădui, să-l mai rapți și să, știi, îți vine să-l alungi, îți vine să te desparți de el, să nu mai știi despre el. Iar acești oameni sunt o pacoste pentru familii, pentru toată societatea. Dar ei, într-un fel sau într-altul, sunt urmare a păcatului părinților și a nepăsării legăturii între ei. Ei s-au legat între ei trupește numai de dragul plăcerii trupești și de dragul frumuseții trupului. Dar și așa, hai să ne distrăm, hai să facem și un copil printre altele. Dar nu este nici unire în credință adevărată între ei. Știți că singura taină la care, în afară de liturghie, unde se zice unirea credinței cerând, la liturghie se zice înainte de crez, unirea credinței cerând unii pe alții și toate celelalte, deci cerem să fim uniți în credință și păiagem crezul. Se mai cere asta numai la cununie. Se mai zice exact așa, numai la cununie se zice, pentru că e absolută nevoie ca cei doi să fie într-un duh și într-o credință și într-un suflet. Și atunci, dacă ei se întâlnesc în această credință și în această nădejde și în această așteptare a lui Dumnezeu și o au amândoi, atunci pentru copil va fi mult mai ușor, mult mai ușor, pentru că pornirea cea bună e de la amândoi, și-au biruit firea și-au lucrat-o încât copilul se naște cu pornirea spre bine de la început. Plus că după aceea cei doi, amândoi îl vor învăța spre bine, pe când dacă unul este absolut necredincios și nepăsător și îl învață, ce te duci bă la biserică? Fie bă, cum e, ai mă aici, mă, te distrează, fă nu știu ce, ești fătălău, hai încoace să... Și mama zice, hai la biserică, hai mă să te împărtășești. Lucrurile astea se rup în copil și la un moment dat se vădește contradicția, ruptura aia îngrozitoare și unii scapă, unii nu scapă. Unii aleg binele, alții nu aleg binele. Deci, pe de o parte, pedeapsa pe care Dumnezeu a îngăduit-o asupra oamenilor ca ultimă încercare de a întoarce după ce ei au continuat să trăiască în păcat, a fost această naștere a acestor oameni care, pe lângă faptul că erau foarte puternici în trup și robuști și cu povărnire spre păcat, era și această contradicție, ruptură în ei, care îi ducea la... erau foarte contradictorii, erau foarte... cu tendințe contrare, sfârșiați interior. Uimeau prin faptele lor. Uimeau. Uimeau prin nebunia faptelor lor, prin exagerările, prin... așa spun unii dintre părinți, tocmai prin aceste contrarii care se luptau în ei, ei și făceau exagerările acelea totale, și în fapte bune și în fapte rele. Deci și când vreau să repare, făceau, exagerau enorm. Și când vreau să se răzbune, exagerau enorm. Omorau jumate de oraș ca să se răzbune. Să răzbuna pe nu știu cine, că i-a făcut nu știu ce. Și de aceea zice Scriptura despre care sunt poveștile cele de mult. Adică zice aici, în vremea aceea s-au evit pe pământ uriași, mai cu seamă de când Fiul lui Dumnezeu începuse să intre la fiicele oamenilor și acestea a început să le naște fii. Așa sunt vestiții viteji din vechime. Numai viteji. Viteji în sensul că erau foarte... Și când se răzbunau, se răzbunau. Și când le venea lor să facă nu știu ce, făceau nu știu ce. Și... deci de aceea rămăseseră vestite și noi acum cumva îi reactivăm pe toți aceștia. Pe Conrad, pe Hercule, pe toți care erau în vechime și făceau și care aveau această ruptură interioară. Bine, acum noi îi facem frumoși, drăguți pe fiecare. Și zicem că erau niște uriași buni, drăguți, frumoși. Dar nu era chiar așa. Și doi, frumusețea femeii căzute, frumusețea femeilor din neamul oamenilor, unită cu patima bărbatului, naște acești oameni absolut trupești, robuști, puternici, dar absolut trupești. Care erau tot așa, și din pricina asta sunt numiți uriași. Deci am zis că din două pricini sunt numiți uriași și au această lumină întunecată asupra lor, dar și părți bune. Pe de o parte, pentru că din patimă se nasc numai asemenea oameni, sau se nasc mai mult asemenea oameni, puternici în trup și fără suflet, și al doilea, prin această ruptură interioară din ei, care ducea la fapte foarte tulburi, dar și exagerate, și care îi duceau pe mulți, îi făceau să se minuneze de faptele lor. Nu știu dacă ați înțeles ceva, nici nu am eu așa stilul să explic prea bine. Din unirea dintre patima bărbatului, pornirea lui numai spre trup și viclenia femeii, pentru că era viclenia acelor femei care se împodobiseră special ca să atragă, ziceau părinții, se nasc acești uriași, acești monștri, nu neapărat după trup, ci monștri Dumnezeu urâțește pe om, pentru că la un moment dat se vorbește și despre urâțirea trupului. Adică ei erau numiți uriași, pentru că toți acești uriași care îi menține și tradiția, nu erau frumusețe. Nu? Ciclopii erau ceva monstruos, zmei erau ceva monstruos. Toți cei din vechime, nu? Și dolomiții și toți erau ceva... urât, nu era prea frumos și trebuia să te ferești de acești uriași, trebuia să fugi de acești uriași. Și uriașul care cobora de pe vrejul de fasole, tot urât era și rău. Aceștia aveau și o urăciune trupească, deci nu numai... Și asta iară este un lucru pe care îl spun părinții, că una dintre pedepsele pe care Dumnezeu le îngăduie peste oamenii care aleg doar așa și se uită numai la frumusețea trupului și evaluează și prețuiesc numai frumusețea trupului, e că la un moment dat îngăduie, tocmai căutând numai frumusețea trupului, copiii să nu fie așa, să fie chiar urâți, să fie chiar monstruoși. În primul rând sufletește interior prin ruptura din ei, dar și exterior. Urăsește pe om, îi face sălbatici, îi lasă să fie sălbatici, robuști, pătimesc de o mare urățenie trupească, sufletească. Da, cred că am vorbit destul despre lucrurile acestea, nu vreau să mai tot insist. Și tocmai că Dumnezeu încercând să oprească toată căderea omului prin aceștia care cumva erau capătul mâniei lui Dumnezeu, dar oamenii continuând să intre, să facă toate prostiile care le făceau înainte, continuând să lucreze cele rele, răutatea aceasta a uriașilor și căderea neamului omenesc a fost eradicată de Dumnezeu prin potop. Deci lucrurile au mers din rău în mai rău în loc să se îndrepte, chiar dacă a venit această nepastă peste om. Și toată această urâciune a păcatului omului a fi celor oamenilor, a fi fiilor lui Dumnezeu, a uriașilor prin urăciunea lor spirituală și trupească, a fost eradicat Dumnezeu prin potop. Da. Dacă aveți o întrebare... Da. Păi este, este, pentru că în general, nu știu dacă observați, dar în general, în ultimul timp a ajuns să fie un model aceștia, numai trup. De fapt, a început să fie un model prin barbarismul nazist. Adică ei au început prima dată așa serios să reactiveze toată această, toată această imagine a uriașilor, a celor puternici, a celor numai trup, a celor care au o idee clară, fixă și sunt mai buni decât ceilalți și prin firea lor sunt mai, pentru că sunt mai puternici, pentru că sunt mai robuști. Prin asta a începuse Hitler prin anii 30. Le spunea, nu vedeți ce puternici sunteți, voi sunteți blonzi, voi sunteți mari, voi sunteți puternici, evreii pipernicii, mic, un nimeni, un nimeni, trebuie omorât, trebuie țigani, la fel, trebuie omorât, uite ce mici și pipernicii sunt, slavi, sunt diferite înălții, mărimi, voi sunteți toți mari, înalți, frumoși, asemenea lui Thor. Le zicea despre Thor, adică uriașul lor din vechime. Și nu învăța de bine, adică nu îi spunea, fiți buni pentru asta, fiți blânzi, deci învăța, ucideți tot, numai voi sunteți buni. Voi sunteți uriașii cei care merită să trăiți, restul sunt niște piperniciți nevrednici să trăiască. Dar asta a început-o nazismul, a dispărut așa o vreme după nazism și după a avut o perioadă mai liniștită în care toți cei mici și amărâți și necăjiți au ieșit la suprafață și au mai fost văzut și ei ca oameni. Dar mi se pare că lumea se îndreaptă iarăși pe o asemenea, acum pe o cale mult mai fină și mai greu de combătut decât a fost acea nazismului sau a socialismului. Că și socialismul mergea spre o asemenea... De aceea o să vedeți comunismul. O să vedeți statuile acelea muncitorilor în vânt cu părul și nu știu ce, și puternici și cu mușchi și cu oameni serioși, oameni puternici, muncitorul adevărat care ține lumea pe mâini, care face, care muncește cu secerea, cu ciocanul, care drege. Ăla, uriașul cel bun, adevăratul. Și restul, să-i vedeți pe chiaburii și pe nu știu ce pipernicii, micuți acolo, fricoși, duhăniți, nu știu cum, dar nu... mari și frumoși cum sunt ei și muncitori adevărați. Toți cumva au avut această întoarcere spre tipul ăsta de gândire trupească. Așa a fost atunci înainte potop, trupul a fost evoluat cinstit peste măsură și sufletul nebăgat în seamă sau oricum luat așa. Și ideea aceasta a cinstirii trupului, de fapt transformarea trupului într-un fel de idol, a revenit după aceea, a fost o perioadă a evului mediu care acum e văzută ca negru, întunecat, monstruos, îngrozitor, tocmai pentru că nu prea a fost băgat în seamă trupul. Și una dintre motive și asta, și pentru că asceza avea o mare valoare și lupta împotrivirilor și voințelor rele de la trup erau foarte bine ținute în frâu și foarte bine, dar încetul cu încetul, prin reîntoarcerea la cei vechi, la greci, la romani și prin evaluarea din nou a trupului, a început din nou să fie modele cei oamenii, de fapt uriași. Știu că pare așa absurd că zic că uriașii devin modele, uriași în sensul pe care l-am spus, a trupului robust, a trupului care e sănătos, care își face voia, care pornirile care are trebuie să le satisfacă și sufletul e așa supus cumva și el acolo, nu știu pe unde mai e sufletul. Măcar grecii reușiseră cumva prin Socrate să facă un minim echilibru între trup și, trup și suflet. Dar acum, din echilibrul ăsta, nu știu cât mai rămâne ce încercați ei să facă. Și după nazism, acum, în perioada asta, cu cât oamenii o duc mai bine și nu mai sunt războaie care să secere, să cutremure lumea, decât în zone mai depărtate și mai nebăgate în seamă de lumea civilizată, din nou trupul capătă o valoare tot mai mare, tot mai mare. Toată cultura cumva închinată trupului. Mare parte a culturii. Închinată trupului și nu duhului și nu sufletului. Oricine cumva se raportează la suflet, la valorile lui, e cumva luat peste picior și s-a gătit așa un retardat, un eviu mediu, ce-i cu el. Iar cine cinstește trupul, cine și îl îngrijește în mod excepțional, foarte bine, cât mai bine, e văzut ca un modernist absolut și așa trebuie să fie. Asta înseamnă omul modern, care merge toată ziua. Nu e rău că mergi la sală, care merge toată ziua la sală. Cine nu merge la sală, păi... Cine nu își împodobește trupul ca femeie, e privită ca o... Ce cu femeia asta, măi, asta e bolnavă, sufletească. să meargă tot ziua, să se împodobească zilnic, să fie tot timpul. Nu sunt neapărat rele lucrurile acestea, dar sunt supraevaluate, sunt socotite deja, ca niște, sunt idolatrii deja. Și acum e numai începutul pentru ceea ce va fi. De fapt, lumea se reîntoarce spre acei giganți, adică spre acei oameni ai trupului. Și în care, de fapt, se va vedea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ei sunt născuți și noi suntem, începem să fim născuți încetul, încetul, tot mai mulți, din desfrânare, din păcate, și nu din voia lui Dumnezeu, nu din binecuvântarea lui, ci din plăcerea omenească, din plăcere trupească, din plăcere bărbătească, din desfrânare și viclenie femeiască, din orice, dar nu din voia lui Dumnezeu, adică în afara căsătoriei, oricum, nu mai contează cum, sau înainte de căsătorie, sau oricum. Pentru că tot mai mulți oameni sunt așa și ei, oamenii, încep să devină tot mai mult trupești, așa cum Dumnezeu a zis. Nu va locui Duhul meu peste oamenii aceștia. Nu va mai rămâne Duhul meu peste oamenii aceștia, că sunt numai trup. Și se ridică Duhul Dumnezeu de la ei și rămân trupuri. Bineînțeles că nu sunt condamnați la rămâne trupuri. Oricine se poate întoarce să cheme iarăși pe Dumnezeu să se întoarcă, dar asta înseamnă și o schimbare a minții, și o schimbare a firii și a vieții. Și asta înseamnă și o osteneală și oamenii nu prea sunt dispuși la această osteneală și nu vor să-și o mai asume. De ce? De exemplu, oricine dintre voi se duce acum și spune în cameră chestiile astea pe care, ca și credincios, ar trebui să le crezi, ești păzut de joc, om tâmpit. Ce-i cu tine, măi? Ai luat o raznă, ești sectar? Păi, ești de treabă, băi, petrece, distrează-te, fă, drege, ești tânăr. Deci, cultura trupului e la un nivel foarte înalt. Cine face altfel e retardat. Nu știu dacă am răspuns ce vrei.
Da, e mai tare o de basme. Când aș putea să cum era.
Da.
Acum sunt un pocășit.
Da, smeii devin tot mai buni, uriașii devin tot mai... Făți frumos, niciodată nu era un musculos peste măsură, imens. Era mai mult un isteț, un înțelept, unul care știa sau își iubea părinții sau pe tatăl sau... Nu? La un moment dat a vrut un împărat să lase cuiva împărăția și a zis, iată, cui va fi mai bun Arcaș, cui va fi mai bun, nu știu ce, îl voi lăsa împărăția dintre cei trei fii ai mei. Și a murit tatăl și a lăsat la un sfetnic bun, uite ce faci, când după ce mor eu, asta e în povestile românești. Pui chipul meu acolo undeva pe un stâlp și care nimerește exact în chipul meu, exact, perfect, nu știu ce, ăla îi dau împărăția și așa. Și trag fii, nu știu câți erau, toți, care mai de care, mai fix, mai nu știu cum, mai între ochi, mai... Așa și numai cel mic a zis, eu nu pot să trag în toată, nu pot. Și sfetnicul a zis, e lui să dă împărăția, adică și ăla era făt frumos, știți? Nu, tocmai că felul în care îi vedeau românii pe făt frumos era încă curat, adică era încă bun creștinesc. Nu era forțosul, puternicul, ochitorul, jmecherul în sensul al cuvântului, ci era unul care poate mai avea inimă, îl mai durea inima. Era și înțelept, era și... Dar prea puțin jmecher și prea puțin puternic în trup, ci mult mai mult un om al lui Dumnezeu, un om al binelui, un om al faptelor bune, un om al blândeții. Hai și tu, mă, sorbilă. Hai și tu, mă, frigurilă, sau cum spunea, gerilă. Adică, fii și tu bun la ceva. Ei, face parte din bunătatea aia română. Hai, mă, lasă-mă și pe el, mă. Adică, ăștia erau cumva cei socotiți. Da, și tot timpul. Mai mergeau la Sfânta Vineri, adică la Sfânta Paraschiva, mai cereau sfat. Urmau sfatul, nu ce vreau eu aia fac. Cine nu asculta sfatul Sfintei Vineri, erau pline pe acolo locurile de lânci și de capetele lor au pus pe acolo. Adică, în toate se ascundea altceva, dar acum nici poveste, acum e Schwarzenegger la putere, n-am nimic cu Schwarzenegger, da. Adică ăla puternic care dă cu pumnul și face dreptate cu... și după aia se gândește dacă a făcut bine sau... Sau e o întâmplare că a reușit să nu omoare tot orașul sau să nu... E o chestie așa, e ceva așa cu o soartă care cumva îl protejează și îl face să facă până la urmă faptele bune și să nu moară cei buni și să... Dar nu el, era așa ca un... ciocan care face ce îi vine. Și restul... Și asta tot mai mult va fi așa. Și nu știu dacă se va mai face distinția asta finuță la ce era în neamul nostru așa și... Și cu asta se va vedea și modelele. Adică oamenii vor vrea să fie așa. Da. Păi... Știu că sunt care și dintre actorii noștri care încearcă să readucă vechile povestiri românești, să se facă teatre după ele, să încerce să mai... Dar nu știu dacă au săraci și mai au... Când am fost în NATO, părinții ziceau, nu prea se mai poate face nimic, tăvălugul a pornit. Când noi ziceam, cum putem schimba, întoarce toată gândirea asta? Și ei ziceau, tăvălugul, ca și cum un tăvălug imens a pornit la vale, nu mai poate fi oprit, zicea, nu vă iluzionați că mai puteți voi întoarce un neam, că hai, că... Încercați în jur, dar nu vă iluzionați cu neamul întreg. Deci încercați așa unul pe altul, mai salvează unul, mai... Dar tăvălugul a pornit și e așa de greu de oprit și așa de mare și atât de puternic și e susținut de toată mass media, de toată... De tot ce înseamnă puterea lumii actuală e susținut. Și nu ai... Aproape nu ai nimic de făcut decât să te salvezi tu și alții care mai sunt în jur și care vor mai vrea să audă. Dar altfel așa... Nu prea se mai poate face ceva. Dacă totuși mai aveți o întrebare, sper să nu fi uitat ceva. Despre acești giganți. Deci, când veți citi, sau vă va întreba cineva vreodată de acești giganți la începutul, rod al păcatului, să plecați de la ideea clară că nu neapărat erau niște imensități, ci erau oameni ai trupului. Oameni foarte puternici în trup, foarte robuși, nu neapărat, poate mai mari, mai înalți. Ei zicea Sfântul Efrem Siru, zicea, fiii lui Dumnezeu erau înalți, frumoși, așa cum sunt în icoană, finuți, dar înalți. Fiii lui Cain erau micuți, piperniciți. Așa zicea el. Și zicea, aceștia, iar copiilor au moștenit mărimea trupului, dar musculoasă și așa robustă și și micimea sufletului celorlalți. Exact ca la Iorga. Știți că la Iorga a venit odată o femeie, o mare balerină, care mulți nădăjduiau măcar să o atingă, să-i țină mâna în palma lui și ea era foarte ca o divă, așa, care... Și auzise de Iorga. Iorga era o somitate. Vă dați seama, am învățat turca în câteva ore până în avion între București și Istanbul. Și s-a dus și a zis, domnule Iorga, dacă am face un copil între noi, ar fi deștept ca tine și frumos ca mine. Și Iorga a zis, da, dacă ar fi urât ca mine și prost ca tine. Că era, nu, era, știa să danseze așa, dar era prostuță, nu știa aproape nimic așa, din cultură, din habar n-avea. Și să știți că acești giganți așa erau, cum a zis Iorga. Adică urâți ca Iorga și mari, că și el era mare în trup, dar prostuți ca balerina. Cât de important este a ne cinsti părinții? Important, dar foarte important, dacă Dumnezeu a socotit între cele 5 și între cele 10 porunci, a 5-a poruncă este cinstirea părinților. Dar să știți că în această poruncă se ascunde toată porunca de a mulțumi sau toată binecuvântarea lui Dumnezeu peste cei care mulțumesc pentru toate, care dau slavă lui Dumnezeu pentru tot binele pe care l-au primit. Adică în spatele acestei porunci nu-i numai porunca în sine. Ea e ca un fel de... ca un semn foarte clar, distinct, că dacă un om nu cinstește pe părinții care l-au născut, care l-au crescut, care, cum au fost, în general să presupunem că totuși cât de cât au fost oameni cu minți, nu te-au lungat de acasă, nu te-au bătut toată ziua, nu ți-au făcut rău, să presupunem că am avut părinți cât de cât oameni. Și dacă tu pe ei care te-au crescut și te-au născut și te-au crescut și te-au purtat pe brațe și te-au șters și te-au făcut toate, nu-i cinstești și îi vorbești de rău și îi bajocorești, și ești răutăcios cu ei, răutăcios așa, constant, nu că din câteodată mai ești tu câte o răutate, că nu poate omul să nu trăiască, să nu greșească. N-are cum acest om să fie cinstitor de Dumnezeu. Deci așa cum pe părinți nu îi poate vedea și nu poate înțelege că cât bine le-a făcut, nici pe Dumnezeu n-are cum ca Tatăl Ceresc să-l cinstească. Oricât a zice el, sau oricum și dacă în prima fază ar părea că pe el îl cinstește și iubește, și pe el și împotriva lui se va răzvăti, și împotriva lui va cârti, și bunătatea lui și dragostea lui nu o va înțelege. Și nu numai, în tot binele pe care îl face omul se va vedea că acești oameni nu mulțumesc pentru binele pe care îl primesc, nu sunt mulțumitori. În general, lipsa pe care au acești oameni care nu îi cinstesc pe părinți este că nu sunt mulțumitori. Nu văd pentru ce ar trebui să mulțumească ei lui Dumnezeu, oamenilor, în primul rând părinților care au crescut. Și, de fapt, porunca e împotriva nemulțumitorilor, acelor care sunt cârtitori, neîncetat răzvrătiți, neîncetat înciudați și acuzatori altora, că din cauza altora sunt așa, că din cauza nu știu ce, că societatea, că totul e rău, numai ei sunt buni. Împotriva asta, împotriva aceasta se ridică Dumnezeu și atunci porunca în sine e un semn despre toată, tot felul de a fi al sufletului nostru. Dar altceva, dacă vreți să întrebați. Aș vrea să vă spun despre un bătrân catolic. Alinia aici s-a plecat deja. A plecat. De pe Barițiu. Lângă Barițiu numărul 18. Sau 16. Dar oricum, 18 sau 16. Nu mai rețin, pentru că am fost acolo o săptămână acolo. E un bătrân catolic, Ferenc îl cheamă sau așa ceva, și care, sărăcuțul, vrea să treacă la ortodoxie. El e în pat de mult timp, are doi copii, el e ungur. Are doi copii, dar nu prea vin la el, nu-l bagă în seamă și paralizat de mult timp și îl îngrijează mai mult vecinii. Un băiat dintre noi, Alin, care vine și cântă sus la strană, pentru că lucrează acolo aproape, tot îl vedea ieșind când mai putea ieși. Și săracul cu ciomagul mergea 3 metri încolo, 3 metri încoace și atunci a intrat în dialog cu el și a aflat cât de greu o duce și el săracul acum e cam în cam, nu știu dacă îi face cineva focul. Cred că e în ger, în frig săracul. Mai fac câteodată vecinii, mai încearcă ceva, uneori mai vine câte un nepot sau un... Dar așa, rarisim, nu știu la cât timp, la nu știu câte săptămâni. Și l-am găsit într-o stare foarte... foarte grea pe omul acesta, săracul. În tot ținea mâna și în tot zicea că, în primul rând, vrea să treacă la ortodoxie, pentru că l-a impresionat ce a făcut Alin, ce a făcut alți oameni care sunt ortodoxi și el așa a tras concluzia că el vrea să se facă ortodox și vrea să fie îngropat, n-are nicio groapă, săracul, n-are de unde și el zice, dar mă îngropați, părinte? Iar săracul era, mă îngropați dumneavoastră, îmi găsiți groapă? Și am zis, domnule, facem ce o să putem și o să-ți cumpărăm o groapă dacă asta e, săracul, dacă asta era frica lui absolută. Dar e și dureros că un om se mai gândește numai la asta și asta e singura lui. Că dacă totuși după ce moare să-l îngroape cineva, adică să nu rămână printr-un frigider pe acolo neștiut. Și i-am zis, uite, ești necăjit, așa, o să facem și trece la ortodoxie prin mirungere. O să facem, nu. Adică, așa, dar ce mult mai important ca asta, o să, nu e mai important, dar e mai important pentru el ca om, ca trup săracul de el. Așa, o să le spun la studenți și sigur o să mai vină la tine. Pentru că mai mult decât faptul că îi mai aduce cineva ceva și așa, el, dacă cineva merge la el 5 minute 10, e fericit tot restul zilei, că a văzut un om, înțelegeți? Și atunci m-aș bucura să încercați, nu știu cu cine să vorbiți, cu tine, copile? Cu copilul cel înalt, dar mic acum. Și să vorbiți cu ea și dacă sunteți mai mulți care vreți să mergeți, 2, 3, 4, 5, să meargă fiecare într-o zi câte 5-10 minute. Nu trebuie mai mult. Nu trebuie să facă special ceva. Ci să meargă puțin să vorbească cu el și să vedem cu ce îl putem ajuta pe omul acesta care cred că Dumnezeu îi binecuvintează pe acești oameni care se uită la... Ăsta chiar nu mai poate să se ajute singur. Adică chiar... Nu știu cum să zic. E tare necăjit. Tare necăjit. Numai într-un plâns o ține. Dacă Alin o să vină. Acum cei care o să ziceți că vreți să mergeți, vorbiți cu ea și după aceea mâine vă spun eu cumva, sau poimine, sau o să iau legătura cu ea și după aia vă transmit cum să faceți, cum, unde să mergeți. Nu, cheamă-l puțin. Cheamă-l că după aia, dacă nu mai vorbim acum, cine știe ce mai rămâne. Dacă aveți altă întrebare. Da, Lorena. Dacă suntem nepregătiți într-o situație... Nedreptățiți. Părinții spuneau când e altul nedreptățit să sari ca arți, să încerci să-l ajuți, să-i faci dreptate, să-l ajuți, să dovedești nedreptate. Adică chiar dacă e nevoie să spui că ăla i-a făcut nedreptate, să spui. Dacă tu ai fost nedreptățit, caută să rabzi, iar când nu mai poți, cheamă-l și vorbește cu el față către față și spune, uite, dom'le, de ce îmi faci chestia asta? Nu mai pot. De ce mi zici așa? De ce nu știu ce faci? Nu știu, prin ce. Că nu-ți dă banii cât ar trebui să-ți dea și tu muncești acolo ca robul și nu-ți dă decât jumate, să zicem. Și îl chem și vorbești cu el față către față, frate, Spunem, deci, Bariciu, numărul, să închizi ușa. Lasă că închide 16. Bariciu, numărul 16, a câta cameră pe dreapta? A câta ușă pe dreapta?
Deci, în partea de-a trecut în perete.
Da? Se trece de tunel, se trece de tunelul acela.
Și...
Și este o ușă la mijloc. Dar nu un tunel. După ce ai trecut de tunel, sunt vreo trei uși, probabil. Și aia din mijloc. Cea mai amărâtă. Poftim?
Cred că e gri ușa.
Gri.
Așa. Și acolo este un mic hol și patru uși.
Aha, și mai complicat puțin.
În mijloc e ușa, pentru că una e baia și cealaltă e camera.
Deci intri pe ușa din mijloc și vezi un hol cu patru uși. Și intri pe ușa din față. Sau care?
Păi
din dreapta?
Sunt patru uși.
Dar oricum, oricine de acolo, dacă bață, spune unde-i bătrânul Fer. Cum?
Francis.
Francis, eu tot Ferenț îi zic. Francis, așa. Francis. No. Bine. I-am dat să cei ce vor să îi spună la Luca și măcar 10 minute să meargă. Și după mergând acolo, oamenii în fiecare zi câte unul, 10 minute, o să afle ce mai trebuie, cu ce putem să-l ajutăm. Și pentru milungere. Mă gândesc să fie joi dimineața. Bine, mulțumesc, frate. Oare despre ce vorbeam? Ce ai întrebat? Așa. Iar dacă tu, ție ți se face îndreptatea, dacă poți să rabzi, rabdă, dacă nu, și mai bine să pleci, cum zice Dumnezeu, dacă mâna ta te ispită, tai-o, pleacă de acolo, dacă ochiul tău te ispitește, scoate-l, adică să părăsești locul ăla, să pleci de acolo. Foarte greu se schimbă oamenii, dacă, de exemplu, vezi că un om e pornit spre ceva ce face ceva rău. Unul e bețiv. Nu știu, ai un șef bețiv. Păi degeaba stai tu să-i povestești și știți, mă cam stresez că ești bețiv. Că el tot bețiv o să rămână. Adică mai bine pleci de acolo dacă tu nu mai poți suporta starea aia. Deci primul, ori rabzi, încerci să rabzi și să rogi lui Dumnezeu să-ți dea putere. Asta ar fi prima etapă. A doua, dacă oamenii sunt pătimași și nu se prea pot schimba, foarte greu se vor schimba, mai bine să pleci. Iar dacă nu poți nici să pleci, ci nici nu se îndreaptă el, tu rugându-te și... Așa, urmează cuvântul Mântuitorului care zice, cheamă-l și vorbește cu el față către față. Spune-i neputința ta, nu mai pot, uite, nu mai pot pentru chestia asta, nu mai mă simt nedetățită, mă doare sufletul, nu mai dorm noaptea de durere că îmi faci chestia asta, vorbește așa despre mine sau faci lucrul ăla, nu știu ce face acel om. Iar dacă nu te aude, în general, un om care face așa ceva și te aduce pe tine la starea aia, în starea aia și pe alții duce, adică nu numai sigur omul acela și pe alții nedreptățește și altora le face rău. Și atunci zice Mântuitorul, ia-i și pe alți 2-3 și vorbești și ia-i și pe ei și mergi cu ei de față cu el, după un timp. Și zice, uite, și oamenii ăștia zic la fel. Și dacă nici pe aceștia nu-i ascultă, dacă acel om e credincios, spune-l bisericii, adică mergeți în fața preotului și ziceți, domnule, ce ne facem? Dacă ăla se zice că e credincios și știe de Dumnezeu și dacă nici așa, să fie ție ca un păgân și vameș, adică n-ai nicio legătură cu el. Nu mai trebuie să ai nicio legătură, să fugi de pe acolo, dacă poți. Cât mai repede și cât mai departe. Cam asta ar fi. Altceva? Să nu uitați, mâine seară vă aștept la catedrală, dimineața în primul rând de la 4:30 utrenia pentru Sfântul Spiridonal Fiuntundei, un mare sfânt, un mare, mare sfânt. Ați auzit într-o parolă, cum se zice, că și tu, părinte, pentru aceasta că ai auzit, zice, pentru că ai fost la Sinodul întâi ecumenic și ai ținut dreapta credință și acolo... Cum îl vedeți aici, cu cărămida, în care a zis, cum cărămida o vezi una și e făcută din apă și din foc și din pământ, în sensul că prima dată se plăznuiește cu apă, după aceea se pune în foc și ajunge cărămidă și zicând el așa, s-a făcut și minunea, încât au văzut cum curge apa din ea, chiar dacă era cărămidă veche. Iese focul în sus și rămâne pământul în mâna lui, simplu. Precum vedeți că asta sunt trei, dar e una în același timp, așa e și treimea. El simplu fiind și păstor, dar știind să le explice așa oamenilor și zice troparul, precum tu în sinod, la sinod ai arătat adevărul treimii, așa și ție Dumnezeu ți-a dat să faci minuni și zice că și tu cu femeia din groapă ai vorbit, el a fost căsătorit prima dată și a avut o fetiță Irina și o femeie după aceea a murit și Irina și o femeie a lăsat Irinei cât timp trăia fetița. A lăsat Irinei în casa episcopului, în casa celui mai... Na, care n-avea nicio frică că o să-i fure banii. Și a zis, uite, îi ținem în casa, uite, ascunde-i tu în casa ta și ți-i cere-o. Dar a murit fetița și a venit femeia, unde-s banii mei? Și Și el a zis, care bani? Păi i-am dat fetiței. De unde? S-a uitat prin casă, pe acolo n-a găsit nimic. Și femeia a început să strige, să zică, mi-ați furat banii. Și stai cu minte, femeie. Și a mers în cimitir și a strigat-o pe Irina din mormânt și a zis, unde ai pus banii femeii? Și a răspuns femeia, a răspuns Irina din mormânt și a zis, i-am pus la piciorul patului, îngropați, nu știu unde. Și s-a cutremurat femeia când a auzit cum vorbea moartă din groapă. Despre asta era vorba, că ție moartă din groapă ți-a răspuns, șarpele în aur l-ai schimbat, era vreme în care în Trimitunda, în Cipru, era mare secetă și mare necaz, așa oamenii nu mai aveau ce mânca. Și unul dintre țărani, unul dintre oamenii care tot s-a împrumutat la un bogat, tot s-a împrumutat și să-și poată, ca să poată să mai ia niște grâu, să poată trăi. Și când n-a mai avut nimic, a venit la episcop săracu, ce să mă fac părinte, ce să mă fac plângând. Și el se plimba sau umbla printr-o grădină sau oricum, cum păștea el oile. El seara, după ce făcea treburile episcopatului, păștea oile Sfântul Spiridon. Și nu știu pe unde l-a întâmpinat și a mers și a vorbit, probabil pe cărările acelea pe unde păstăreai loile, și a zis, de unde să-ți dau bani? Că el a zis, dacă mi-ai dat puțin aur, să-i dau bogatului și el să mai îmi dea grâu. Și el a zis, de unde să-ți dau? Și atunci a trecut un șarpe prin fața lor și a zis, stai pe loc și fă-te aur. Și s-a făcut aur șarpele. Și tu șarpele în aur l-ai schimbat pentru săracul acela și l-a dat săracului și a zis, du-te, dă-l gaj bogatului. Și după ce îți va da Dumnezeu, deci vei putea să poți da înapoi grâu, adun înapoi aurul și așa a făcut, l-a dat bogatului, bogatul i-a dat grâu. După aia a dat Dumnezeu de-a rodit țarină și a avut grâu mult, țăranul, și i-a dat grâu înapoi la bogat, bogatul i-a dat înapoi aurul și a dus înapoi aurul lui Spiridon și Spiridon l-a aruncat jos și s-a făcut iară șarpe. Și s-a trecut luni și luni. Și tu șarpele în aur l-ai schimbat și sunt multe minuni făcute de Sfânt Spiridon al Trimitundei. Multe. E un sfânt mare. În general e socotit ocrotitorul și ajutătorul tuturor celor care cresc animale și... Dar nu numai. Pentru că el în sine creștea și mare făcător de minuni până acum. Să zicem Tatăl nostru pentru o fetiță Geta, bolnavă de cancer și pentru mai mulți bolnavi. Da. Bine. Și după aceea, după treilea de mâine de la ora 6:45, de la 6 liturghia, pe la 7:45 se va termina liturghia, cei care vreți după aceea să mergeți la serviciu o să reușiți. Dacă nu, dacă durează puțin mai mult, chiar după ce vă împărtășiți, puteți pleca în mod excepțional ca să ajungeți la serviciu. Seara la 6 la catedrală, Părintele Vasile Vlad va avea o temă separată, acum am scapă, e aici Bogdan. Aici. Acum scapă tema separată care în sală va avea imaginația și viața duhovnicească, dar cred că este pe vreun afiș, o ați văzut. Nu? N-ați văzut niciun afiș? Da, oricum. Un afiș pe care nu îl știm și care e afară și pe care scriem o temă la catedrală și după aceea la sală de la ora 8 imaginați și viața duhovnicească la care vă chem și vă invit și cu siguranță vă veți folosi. Și după aceea, mâine dimineață, poi mâine dimineață, tot de la ora 4:30, liturghia pentru Sfântul Dosăftei, Mitropolitul Moldovei, cum zice Lorena?
De la ochiul trupesc la ochiul duhovnicesc.
Da, deci la catedrală, de la ochiul trupesc la ochiul duhovnicesc. Probabil vrând să parafrazeze ceea ce spunea Părintele Arsenie, că cea mai lungă cale e de la ureche la inimă. Dar el acum, Părintele, o ia pe partea cealaltă. Adică până tu auzi ce trebuie să faci, dar până să și faci cu inima, să simți cu tot sufletul și să și faci, cale lungă. Și el probabil parafrazează asta și spune în altfel, de la ochii trupesc la ochii duhovnicesc, adică vezi cu ochii, știi ce trebuie să faci, știi ce trebuie să, cum ar trebui, dar până că ochii duhovnicesc se deschidă să facă ce trebuie, cale lungă. Și după liturghia de mâine, de joi, seara, Părintele Pantelimon, la care nu știu încă despre ce vorbește. Cred că tot afară pe undeva e. Bucuria vieții? Ha, ce chestie. Da, foarte interesant. Bucuria vieții, da. Laura de la Nevăzători are nevoie de doi băieți care să încerce și să încarce și să descarce o mașină de spălat între ora 12 și 18. Pe cum? Adică oricând în perioada aceea. La ora când pot ei. Și aveți aici numărul Laurei. Laura e o fată, e aici? Nevăzătoare, adică vede foarte puțin. Dacă puteți să o ajutați. Bine, dar trebuie să spui mai multe. În Pitești, în Vaslui, unde va fi asta? Așa. A, numai se descarce.
Da.
Se încarce, nu.
Se încarce și se descarce.
A, și se încarce. Dar cine îi duce la real? Cine îi aduce de la real? Da? Dar nu șoferul de la real, altcineva de la... Bine, bine. Bine, cei care vreți, vorbiți cu Olga Mică sau sunați la telefonul de acolo. Cam acestea, să zicem tatăl nostru.
Vine împărăția ta, facă-se voia ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne-o astăzi și iartă-nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de rău. Ca ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii veșilor. Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, și-a pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii. Care fără stricăciune, pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat, născătoare de Dumnezeu, te mări.
Pentru veșnicită, Părinților noștri, Iisus Hristos, Fiul